Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utataa qabeega jumaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata eebila 22 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 14 bara 2008 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Akka mooltanan soora haala keetti oduu har'aasanitti immoo oduu har'aqabnu keessa kambii baqaa Gaambeellaa jirtu keessa kalee nama 10 olitti hijjeeffamee jedhanii waan isaan hijjeessallee qorachuutti jiranii matoota oduu keessaa tokko.
Ittaana durataan Koongireesa Federaalaa Oromoof hoogganoonni dhaabichaa Maayikalaawii keessatti hidhamaa turan agi tokko arra mana murtiitti dhiyaatanii himannaan irratti dhiyaate jedhama. Naayiroobii keessatti immoo horsiise bultoota Oromiyaa dabalatee badhaasa argatanii jiru. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Hoogganoonni addunyaa dhiibbaa jijjiirama qilleensa naannoo hanqisuutti kan fuuleffate waliigaltee guddaa tokko mallatteessuudhaaf jirani. Kun immoo oduudhaa booda kan dhiyeessinudha. Waan agaa xumura sagantaa keenyaatti qabnu maraaf nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara soorattansi hin deebisa.
Abbaan alangaa addaa federaala Itoophiyaa obbo Baqqalee Garbaa dabalatee itti gaafatamtoota Koongireesii Federaalistii Oromoo 22 hujii biyya naga dhortu kan ammoo shororkeessummaan himateetiin mana murtii federaalaa dhaddachi 19 dhiyeeffate. Mana murtii dubbii tana beellamaan dabarse Mallaskaachoo Ammaatti Finfinnee erge Tujubee dubbisa.
Abbaan alangaa namoota 22 kan himate Galmee Gurmeessaa Ayyaanoo kan jedhamuun ture. Himatamaan dura obbo Gurmeessaa Ayyaanoo innaataan ittaansuudhaan miseensota hooggana Koongireesii Federaalawaa Oromootu keessatti argama. Akkuma kanaan obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaaf, obbo Baqqalaa Garbaa toora himannaa sanaarratti tarreeffamaniiru. Abbaan alangaa himatamtoota 22 irratti maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhuuf paarlaamaan Itoophiyaa dhaaba shoror keessaadha ittiin jedhe keessatti hooggantummaaf miseensummaan hirmaataniiru jechuudhaan seera farra shoror keessummaarra daddarban jedhee himannaa irratti dhiyeesse. Manni murtichaas himannaa sana dubbisaan dhageessiseera. Haa ta'u malee kanneen keessaa himatamtoonni torba afaan Amaaraa waan hin dhageenyeef jecha himannaa sana kan hin hubanne ta'uu dubbatan. Ittaansuudhaanis himannaa himatamtootaa dhaggeeffachuuf abukaatoo waliin akka mari'atan akkasumas manni murtii turjumaana akka qopheessu eebila 18 beellama kabiroo kennee jira. Poolisiin qorannaa isaa akka xumureef himatamtoonni kun mana sirreessaa magaalaa Finfinneetti akka geessaman manni murtichaa ajajeera.
Akka oduu gamgamaa argachuu jirrutti kalee kaampii baqaa Itoophiyaa gama Gaambeellaa jirtu keessatti nama nagaa 14 fixani. Akka warri lubbuun hafe VOA itti himetti qaraa shifeerii makiinaa inni jiyoo kan makiinaa Faransaay of tokkotti dogongoraan nama lama kaampii jiru keessatti dha'e achiin dubatti ammoo nami hedduun nam fixuuf lafa baafate. Jarri dhumate kunin hage guddaan akkam haamaa ajjeesanii akka tokko garaan akka tokko mukaan dhaananii ajjeesanii jedhe. Hospitaalilleen akka VOA itti himetti reef nama 14 arguusaa dubbate. Bulchooti biyyi 170 seera jijjiirama qilleensa addunyaa to'atan ji'a 4 duratti Paaris Faransaayitti irratti waliigalan mallatteessuu fardaa Niyoork Ameerikaa jiranii akka bulchooti tokkummaa mootummoota jedhanittuun inni waan guddoo haga guddaan hojjetamu hojii gugurdoo keessa tokko oduun dubatti deebin. Gamkaan gamtaan mootummoota sagantaa guddinni dinagdee yookaan UNDP'n kabaj guyyaa ayyaana dachee yookaan guyyaa lafarratti horsiisa bultoota Oromiyaa gumaat guddaa qabdan jechuun badhaasa Equator Award jedhu kenneef Nairobi. Waldaan horsiise bultoota Oromiyaa kunin bu'aa eegannoo naannootii fi dinagdee gumaachi jechuun badhaas kenneef UNDP'n bakka bu'aan ta'eetiin badhaas kan kenne Michael Balimaati. Hojiin hojjettoota kunin keessumatti horsiise bultoota kunin biyyi dhibiillee fakkeenya ta'uu danda'anii jedha Galmoo Daawititti erge kuno.
Waldaan horsiise bultoota Oromiyaa badhaasa Equator Award jedhamu badhaafame. Waldaan kun badhaasa kana kan badhaafameef hojii eegumsa naannootii fi guddinni dinagdee egereetiif ta'u gumaachee jedhameetu. Har'a akka idilaa addunyaatti guyyaan ayyaana dachii kan kabajamee oolu yoo ta'u, gamtaa mootummootaatti sagantaan guddina dinagdee UNDP'nis guyyaa kana sababeeffatee horsiise bultoota biyyoottan Afrikaa ba'aa keessaa ba'an gidduutti waldaa kana badhaasa kana isaan badhaase. Dr. Abdullaahi Hajii Waaqoos horsiise bultoota kana bakka bu'anii badhaasa kana kan fuudhan yoo ta'an, icciti asgawu Kenya aada oromoon eegumsa naannoo irratti qabu jedhan.
Wanni inni badhaasa kan itti fudhate qofaan hin tochine nama 260tti badhaasa kana barbaade ganna kana cufayyuu oromoon namboowwanni taate badhaasa kana kennaniif. Maaniif akkasi warri oromiyaa hojja nami muka kute seera nami jeeseti seeriisaa kanaaf nama cufu caalee inni badhaasa kan fudhate.
Akka Dr. Abdullahiittis waldaan kun Keeniyaa haga Itoophiyaa Tanzaaniyaa Jibuutiitti illee miseensa kan qabu yoo ta'u egeris akka aadaa oromootti waan boruuf ta'u hojjechuu itti fufnaa jedhan. Gamtaa mootummootaatti sagantaa guddina dinagdee UNDP bakka bu'uudhaan badhaasa kana kan kennan Mr. Michael Baalima waldaan horsiisa bultoota oromiyaa mirga hawaasa ofii kabachiisuu fi eegumsa naannoo irratti waan gaarii hojjete jechuudhaan jajan.
Let me congratulate the organizers and the supporters of this initiative for organizing an event that
dursaa warra badhaasa kana qindeessan baga gammaddan jechuun fedha. Warri badhaasa kana mo'atan waldaa horsiisee bulaa Oromiyaa uummanni naannoo tokko lafaaf qabeenyaa uumamaa qabu sirnaan yoo bulchatu darbees lafa isaarratti mirga qabaatu agam eegumsa naannoof guddina dinagdee egariillee duratti deemsuuf bu'aa akka qabaatu dhugaan agarsiisanii jiran.
Akka Mr. Baalimaatti UNDP hanga yoonaa horsiisa bultoota naannoo kaaba Keeniyaatii fi kibba Itoophiyaa jiran qofaa gargaaruudhaaf gara dolaara miiliyoona 12 olii baasii godheera. Sababa badhaafamuu horsiisa bultoota Oromiyaa kan ta'e Ayyaani Dachee yookaan immoo Ingiliffaan World Earth Day jedhamu kan kabajamu jalqabe bara 1970 Ameerikaatti yoo ta'u ayyaana kana sababeeffachuudhaan magaalaa Niyoorkiitti walgahii taa'amuunis labsiin seeraa walgahii waa'ee faalama qilleensa Paaris irratti qophaa'ee ture ni raggaasifama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Pirezidaantiin Chaad Idris Deebi ammallee filannoo biyyisaa marroo shaneessoof moo'e. Hojii tanaaf hin dhamkurin hedduu waliin dorgomee isatti moo'e jedhan. Paartiin mormitu ammoo filannoon tun filannoo seera addunyaa kaasee filannoo illee hin guutinii jechuun falman. Filannoo eblu 10 bultii 10 dura jalqaban jechuu Idrisitti akka gabaas koomishiinii filannoo biyyisaanitti harka 61tti moo'e. Warri is waliin dorgome hedduun Idris kaardii seer malee seer filannoon guutin iyyuu kaardii sanduuqaatti galfateetiin seer malee mo'ee jechuun dubbatanii taam caqasuuf jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Kori rakkoo siyaasaa Yemen irratti mari'atu Ardaa Kuweetii jalqabetuun ammoo Yuunaayitid Isteetii fi gammachuu guddoo mariin kalee jalqaban tun sila guyyaa 3 dura jalqabuu maltee taatullee milishootii mootummaa wal lolan akka seerii guddaan ta'u keessumattuu iyyuu akka waraan walirraa dhaabuuf wanti mirkana tokko laf jiraatu ta'anii gaafachaa turanii wamtaateef amma filan amma mormii. Amma mariitanitti jiranii tokkummaa mootummootaatti guddaan mari'achiisuutti jira. Biriitan waldaa Awurooppaa keessa jiraachuuf keessa bahuu fi jidhuuf waan jetti tan irratti falama guddoo jira. Agi tokko bahuu maltee jedha. Agi tokko ammoo bahuu mallee jedha. Pirezidaant Obaamaallee yoo falama tanatti amma dabalame pirezidaant Obaamaatti keessumattuu dabaleeti waan jedhe amma imaltuuf leendeen jira. Muummee ministeera biyyi sunii Deevid Kaameruun wal dubbate Biriitan yooyyuu waldaa kan keessa taate Yuunaayitid Isteetsii waliin dorgomuuf yookaan ammoo daldala waliin qabaachuuf illee faayidaa guddaa argachuu dandeetti wamtaateef iyyuu tana uummata murteeffachaa jechuun dubbate. Indi gama kaabaatti hojjettooti hojii ijaarsaatti jiran lafti gadiin cittee nami 16 dhumate. Warri kaambii hojii keessa jirutti akka gabaas poolisiitti nama 3tti lubbuun hafe. Lafti tun barraaqa doona mira fuutu jiru naannoo Himaaliyaa jedhan keessatti keessumattuu Anuucha Paarandi naannoo jedhan keessatti gadi cette. Bokka guddaa dhiyootan akkan roobuu jirutti laftan akkan gakkukkutu jira. Indiin biyya yoo hedduu keessumattuu yoo bokkaa akkanaa kana fa'aa lafti akka malee roobee bokkaan lafa cireetiin nami hedduu yoo hedduu lubbuu dhabu. Afgaanistaanitti lubbuu nama dhiyootanaa. Milishootii Taalibaan teessoo mootummaa sunii Kaabul keessatti fixan ulfeessuuf jedhaniitiin alaabaa biyyi isaanii waajjira mootummaatii fi waajjira garaagaraa keessallee gad buusaniitiin fannisuu jiran. Gamkaaniin ammoo Prins Roojers Neelsen weellisaan Ameerikaa beekamaan kalee lubbuu dhabe nama hedduutti isa hojii tanaan faarsuu jira. Lafinni itti dhalate Minneapolis Minnesotaatti nama kuum hedduutti kilabii durii inni marroo hedduutti sirbi dhufeetiin faarsa. Niyoorki keessalleetti taatoon Ameerikaa beekamaan Spaayikilii nama 1,000 walitti qabee fi Bruukliin keessatti sirbee fi Los Aanjelesii fi fuula hedduullee takkanuma Prins kalee manumisaa Minnesotaa keessatti lubbuu dhabe ganna 57tti sirbii isaan beekamaniin yookaan ammoo akkittiin faarsan kan fafakkeennaaf. Qophii akkana tana nama hedduun fulaa hedduu keessatti yaadachuu jiranii biyyeensa biladhinnaaf jenna oduu namaaf qabtanum.
karaga jirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti ogganon addunya ra dibaji jiramni qillensa omega qesu yaludaf mi dadakabe agatokko sirresu kanisan dandesu waligalte bati mudde dabre paris kesat tolfatan arramalatte sudaf jiru kunistar kanfi sene qabe sajeda mejira gabasa margaret bashir tujbeturiisa
bubbe haman unistan jedam odola biye pacific fiji rat quran ala darbe namota afurtame afur innagalafatu qabenya billiona tokkotte tilmamamu barbadese
the frequency and intensity of extreme weather events such as
kelensha mana kan jijirama dem kunin akkinni tijijiramu fi akkinni tawujiru wan guddo dabala demu jirke sumattu yu unisten ka jen kunene kunin nuqofameti egere fille sodachisa
mummichi barreessaan tokkummaa mootummoota baankiimuun yeroo dheeraaf hooggantoonni kun jijjiirama qilleensaa ilaalchisee tarkaanfii akka fudhatan gaafataa turan.
Akki dacheen jabeessuu danda'a karaan tokkochi karuum kana.
Baatii muddee darbe paaris keessatti hooggantoonni walga'an ho'a addunyaa dabalaa adeemaa jiru digirii seelsheesii lamaa gaditti gaxxiqqeessuuf waliigaltee dandeessisu irratti bal'inaan mari'atanii jiran gaazii warshaaf konkolaataarraa gara samiitti ol ba'u gaxxiqqeessuuf dhiibbaa ho'a qilleensaa naannoo addunyaa ilaalchisee karoora lafa ka'anii jiran kanneen keessaa enerjii kan akka qilleensaaf humna aduurraa argamu attamiin babal'isuun akka danda'amullee mari'ataniiru har'a niiyoork keessatti hoogganoonni biyyootii 130 irraa walitti dhufan waliigaltee sana mallatteessuudhaan cichaawwan irra ga'aman hojiitti hiikuuf tarkaanfii duraa fudhachuuf jiru.
For the Paris Agreement to enter into force, it must cross two critical thresholds.
Waliigaltee Paaristaan ittiin hojjechuu fi waan lama gugurdoo ta'uutti male taqara harki 52 keessumattuu iyyuu waliigaltee tan keessa nami harki 52 55 fudhachuu malee 55 kunin ammoo murteessa ta'uu malti keessumattu iyyuu naannoo qilleensa hamaa keessa jiraatutti tunin hojii guddoo ta'uu malti qilleensa hundiqqeessuuf.
Kana hojiirra oolchuuf biyyoonni ijoon lamaan chaayinaa fi yuunaayitid isteetsi yoo ta'an biyyoonni kun lamaan faalama qilleensaa addunyaa 100 harka 40 itti gaafatamu. Lamaanuu waliigaltee kana dursanii hojiitti akka hiikaniif waamichi godhameera. Guyyaan qabamee jiru bara 2020 yoo ta'u yoo biyyoonni kun hatattamaan raggaasesan waggaa kana yookaan jalqaba bara 2017 hojiirra ooluu mala.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'ee jira. Dhaggeeffatoota keenya akkuma duraan dhageessan wallisaa qindeessaa muuziqaa taphataa meeshaa muuziqaa keessumaa meeshaalee elektirikii hin dandeettii addaa qabaachuudhaan kan baay'ee addunyaa irratti beekamaa ta'e wallisaan Ameerikaa maqaa Prins jedhamuun beekamu Prins Roojers Neelsan kaleessa bakka jiraattu mana isaa Minnesotaa keessatti umrii isaa waggaa 57 du'aan boqochuusaa dhagaamaa jira. Kanneen walleeleessaa mararfataniif dinqisiifatan as Ameerikaaf guutummaa addunyaa irratti gadda guddaadhaan yaadataa jiru. Yaadannoodhaaf sirboonni isaa miidiyaalee adda addaatiin tamsaasamaa jira. Walleeleessa bebbeekamoo keessaa The Breakdown kan jedhu kanan isin hafeera.
Thank you. every book I read said that I would meet somebody like you.
Somebody.
Whenever I was sorry, so sorry for the things I used to do. A journal full of numbers that I used to go through. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all behind me now. All because of you.
All because of you.
Wallistichi Amerikaa beekamaa Prince Rogers Nelson biyyeen itti salphatu jenna. Kun raadiyoo sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka dhageenyeef ka dubbisnerraa. Dhaggeeffattoota keenyaa Obbo Baqqalee Garbaaf hoogganoonni Kongireesa Federaalaa Oromoo waaltaa qorannaa federaalaa maayikelaawii jedhamu keessatti isaan waliin hidhamaa turan agi tokko arra mana murtitti dhiyaachuu isaaniif himannaan irratti dhiyaachuu oduu keessatti dhageessatanii jirtan. Kana ilaalchisee paartiin isaanii Kongireesii Federaalaa Oromoo maal jedha? Ittaana durataa paartichaa Obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa telefoonaan dubbiseen jira. Kuno.
Guyyaa har'aatti akka isaan dhiyaatan beellamni akka jiru mana murtiitiif beenna. Kanaatiif gara Goorgisiitti idduma duritti dhiyaataa turan sanatti sa'aatii 8 durumaayyuu amalli jiru sa'aatii 8 waan dhiyeessaniif isa nutti fakkaatee ture. Achitti utuu eegnu ganama sa'aatii 5 kan inni achitti dhiyaatanii ergasii booddee immoo lidataatti geessanii kana booddee facaasaa dhiyaattu. Hojjee 2ffaa beellama qabanii amma gara Qilinxootti ergamaniiru.
Mana hidhaa ka Qilinxoo jiru jechuudha?
Manni hidhaadha tokko Qilinxoodha tokko immoo Qaallittiidha. Gara biraan immoo gara Zuwaa iddoo adda addaa jira. Manni sirreessaadha gara Qilinxoo dhaquu isaaniiti kan nuyi odeeffannoo qabnu.
Aga ammaatti garuu waaltaa qorannaa ka maayikelaawii jedhamuun beekamu keessa ka turan?
Amma ammaatti maatiitu dhaqee gaafachuu danda'a. Hiriyyaan hin gaafatu, namni gara biraan hin gaafatu, warra shororkeessota jedhamanii achi waan jiranii fi inni eessinu jedhu namni dhaqee gaafachuu hin dandeenye. Amma maatii dhumarraa gaafanna nuyi. Gaafa isaan immoo dadachatti dhiyaatan immoo dhannee achi dhaabbannaa namni itti nun butu fagootti harka itti raafnee yoo nagaa gaafanne malee gaafachuun hin danda'amu. Isaan immoo harki isaanii sidaadha. Akka ittiin yemmuu ilaaltu garaan siraasa. Waan balaa guddaa uuman fakkaata si gaddisiisa akka isaan itti qabamanii deeman.
Arra himannaan sirnaatti dhiyaatee jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru Obbo Mulaatu. Himannaan itti dhiyaate maal quba qaba paartiin keessan?
Kan isaan itti yakkamanii bal'aatti waraqaa isaa hin arganne garuu kan jedhamu Obbo Baqqalaan yemmuu Ameerikaa deemee achiiti itti gaafatama fudhatee dhufee addanaati akka shororkeessaatti nama walitti qabee rakkina kana hundumaa uumeera han jedhuudhaa jedhani egaa waraqaa isaa hin argine. Kanaatiif odeeffannoon nuyi qabnu garuu jeeqeera kan jedhuudha. Namootni wajjiniin dhiyaate Dajanee Xaafaati, Addisuu Bullaallaati, kan tokkoffaa gubbaa jiru Gurmeessa Ayyaanooti.
Isaan kanaarra kan waliin mana murtiitti dhiyaate?
Har'a kan dhiyaate Gurmeessa Ayyaanooti tartiiban kan dhiyaate Addisuu Bullaallaa fi Baqqaleenis duukaa jiru akka nama afuriiti isaan.
Isaan kun amma shororkeessummaadhaan himataman jechuudha akka himannaarra dhiyaatetti?
Kana bakkeedhaati fudhatanii addana biyya keessaa jeequmsa uumaa jiru kan jedhuudha. Egaa dubbiinsa abaa hojii walitti fidaniiti kan isaan ittiin yakkaman kana.
Paartii keessanis yeroo hedduu abaa'otti hidhata qabdu jechuudhaan ka mootummaan himataa jiru. Abaa'o immoo mootummaan shororkeessaadha jedheeti kan inni dubbatu. Kan akkamitti ilaala paartiin keessan himannaa kana akkamitti ilaaltu isin?
Maal kun seenaa haaraa mitiin kun jalqabee Oromoon abaa'oodhaa jedhama yemmuu yakkamu. Kanaatiif kun waan haaraa miti. Jarri kun warri nuyi beenu kun wajjinuma warra turreedha. Wajjiniin warra hojjetaa turreedha. Ejjennoo abaa'os warra qabanis miti. Itti fakkeessanii dhumaa yemmuma yakkuu barbaadan wanta ta'eef kun saba Oromoodhaaf haaraa miti. Isaan kanaafis haaraatti talaa jennee waayyaan nu hin qabnu. Mootummaan kun amala kanaa qaba ittiin Oromoo yoo barbaade yakkuudhaaf waanii ta'a malee waan gara biraan qabu.
Arra himannaan itti dhiyaachuu irraa kan hafe waan biraa ragaan dhiyaate hin jiru waan akkanaa hin jiru.
waan tokko yoo ammaarraatti waan irraa dhageenye kana jennu hin qabnu. Biyya mirgi jirutti mirgi namaa eegamu keessatti dhaddacha gubbaatti dhiyaate dhaddacha kubbaalaa kunooyi himata akkasiisitti dhiyaate kun wabii baasuu danda'amo amma fakkeenya guyyaa baay'ee dhagaa isaan amma ergi qabamaniiti ji'a baay'eedha. Kanaatii fi yakka malee utuwaa tokkon godhin lapheen isaanii hundumtuu hin beeku maaliif akka isaan yakka hin qabne beeku garuu wanti godhame ittuma qabnee kanuma waan goone humnis waan jiruuf waaqayyo garuu inni gararraa jiru waa'ee dhugaa kanaa hin ilaala jenna nuyi kanuma himati isaanii irratti dhiyeessanis waan haaraa miti jennee ilaalla.
Hoogganoota miseensotaaf deeggartoota keessan dabalatee bakkawwan adda addaatti akka isin duraa hidhamanii jiru ammaan dura deddeebistanii dubbataa turtanii kanneen jettan sun amma haala akkamitti jiru naannolee adda addaatti?
Isaan kun iddoo tokko tokkotti iddoo beekamaatti hidhamanii jiru. Warri nuyi iddoo isaanii hin beennu jennee kanaan dura nama 2627 godina godina adda addaa irraa warra qabamanii. Hammi kun amma iddoo isaanii iyyuu hin beennu. Inni guyyaa guyyaatti qabamaa oolamaal kun amma immoo harma isaa verziniinsaa jijjiiramee karaa gara biraadhaan hidhaan guyyaa guyyaatti iddooma iddootti akkanuma deeggada dhageessanitti ajjeechaa nu jira. Kanaatiif hidhamanii taa'uun waan guddaadha. Ajjeechaatu adeemaa jira. Guyyaatti dhufanii si ajjeesu karaa irratti si ajjeesu walii isaan beektu. Seerri dhala namaadhaa eegamaa ani jedhamu miti. Hidha harmatti ta'uunsaa iyyuu waan guddaadhaa jechaa jirra nuyi.
Hoogganaan keessa kabiraan barreessaan Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ammaan dura humnoota uffata siivilii uffatan garuu humnoota nageegumsaati kan ittiin jedhaniin qabamanii doorsisamanii akka manaan baane taasisamu ibsa baasaniin dubbatanii turanii paartiin keessanis ammaan dura kana dubbatee jira. Ammaallee Obbo Baqqalee Nagaa hoo maaltu jira?
Baqqalee Nagaa manaa akka hin baane miidiyaa gara biraa irrattis dubbii akka hin goone yoo manaa baatee argamte lubbuu kee maatii kee irratti tarkaanfii fudhannaa waan jedhameef isa kana mootummaan kana keessaa maal jedhaa kan jedhu nuyi iyyannaa dhiyeessineerra. Deebiin laan mootummaa ta'uu dhiisee nama gara biraadhatu ta'e attamitti kun ta'uu danda'a edda investigeeshinii adda addaa qorannoo adda addaa taadeemuun isa gubbaa jira ture. Kun qorannoo hin deemsifne namichi kun ammaatti akka manaa hin baane jennaan mana keessatti akkuma jirutti dhaatti jira.
Garuu qaamni ajaja sana kenne gad ba'ee anatu ajaja sana kenne sababa kanaaf jedhee waan dubbate hin jiru.
Waan dubbate iyyuu hin jiru kanaatii fi karaa madrakii maal goone ilaa kunoo wanta akkasii ta'eera insiidensiin akkasii uumameera doorsisa akkasii nurratti ga'eera kanaatii fi namni keenya kunoo akka itti mana keessatti hidhamee jira kanaatiif qaamii kana laalu duukaa bu'ee qoratu dhimma isaa habaru jennee itti deebisne yennoo nuyi dhiyeessineefis deebiin nuun kennamne kanaatiif. Mootummaan harka keessaa qabaa jennee ilaala nuyi nama seeraniin nama doorsisuuf kana godhu yoo ta'e maalidha ni gaafachuun hin danda'ama ture. Kun hundumtuu hin gaafatamne ergasii booddees duukaas hin bu'amne namichicha amma kanaatti amma mana jira.
Haala mana hidhaa keessatti itti qabaman ilaalchisee Obbo Baqqalee Garbaa fa'a haala maayikalaawii keessaa jechuudhaan yoo xiqqaate gara si'a lamaa nyaata lagachuudhaan mormii isaanii dhageessisanii turan. Obbo Baqqalees ta'e hidhamtoonni kabiroon haala itti mana hidhaa keessatti qabamanii jiran irratti paartiin keessan odeeffannoo maal qaba?
Akkuma dhageenye mana saayiziin xixinnoo ture keessa akka nutti himametti saayiziin isaa kaaree meetirii 20 ta'u keessatti akka nama 30 hidhamee ture. Isa keessaa dhaabachuun hin danda'amu taa'uun hin danda'amu namni kaaree meetirii tokko gadi wanta ta'ee fi dhiphina addaa wanta turee fi. Dhaddachattis Baqqaleenfaa iyyatanii ergasii booddee manni sirreessaa suni nama irraa kaaseera lakkoofsa namaadhaa gadi fideera akka nama 17 deebi'anii jedhanii kanumaan itti fufanii amma ammaatti achi jiraataa turanii amma gaa hammi tokko gara liintootti yommuu gad darbanii amma gaa kana booddee wanta ta'u hin beennu.
Eega Obbo Baqqaleenfaa irra gara mana hidhaa qilinxootti dabarsamanii booda hoogganootaaf miseensota keessan keessaa eenyu amma kan maayikalaawitti hafe?
Wattaat liigii keessaati dastaata achitti tafe warri kaan zoonii irraa warra dhufaniidha isaan lakkoofsi isaanii kana jechuun hin danda'amu callu balanii achiitii addanatti kan argineedha malee iddoo kanatti hidhaman hin jenne dossaadhaan dhufanii ergasii booddeedha addana jiruun isaanii kan nuyi bara.
Walumaa galatti haalli mormii Oromiyaa keessaa fi tarkaanfiin mootummaan fudhataa jiroo paartiin keessan maal argaa jira?
Ammayyuu tarkaanfiin fudhatamaa jiru baay'ee suukenneessaadha. Iddoo hundumaatti kan matu ta'aa jira humnaa hoomtalleensaa humna kanaa gaa nuyi yeroo hundumaadha. Ammayyuu utuma kun hundumtuu nurra ga'u taa'anii haasa'utu dubbii hiikaa jenneeti kan ittimnu yeroo hundumaadha. Qawwee baatanii saba kana keessa deemanii waan kana hundumaa hojjechuun Sinifisi saba kanafis baesa miti jenne yero addaddaa ittimna garuu warra kana fudhatan miti loltuun akkuma jirutti Oromiyaa keessa bobba'eera. Akkuma dhageessanitti kan isinii goonee ittiin jechuudhaaf natti fakkaata misoomsota isaanii warra ta'anii ganama 800 olii hojiirraa hiinneerraa gara sechittis warra yakkamoota ta'anii mana murtiitti dhiheessinaa kan jedhuudha. Kuni hundumtuu ijoollee Oromoof waan faayidaa fidu miti. Hidhuun, hojiirraa hiriyuun, yakkuun mirga Oromoo eega miti jenna nuyi. Mirga Oromoo eeguudhaaf Oromoo wajjiniin haasaatiin nagaa buusaa. Hojjetoota kana 800 yommuu hojiirraa hiriyatan 800 miti. Faamilii saayinsii isaanii yennaa fudhattan biyyatu rakkataa sirrii miti isiniifis saba kanaafis waa'ee hin baasu faayidaa hin qabu. Waaqayyoon sodaadhaa nagaa buusaa jenna nuyi. Warra amantootaattis kun rakkinni kun Oromoo irra ga'aa jira. Isinis Waaqayyoon nu kadhadhaa itti dabalaas saba kanaaf waan gochuun isin gubbaa jiru godhaa yenna. Gootoon keenya nagaadhaan deemne nagaadhaan dubbii hiikuu malee qawweerraan hiikaan dhufaa, humnaan hiikaan dhufaa, nama hidhuudhaan hiikaan dhufaa, ajjeesuudhaan hiikaan dhufaa, hidhuudhaan hiikaan dhufaa, ari'uudhaan hiikaan dhufaa hin jennu kun faayidaan qabu. Kanaatiif nagaa buusaa jenneetti dubbannaa kun garuu hin taane Oromiyaa keessa nagaan hin jiru amma ammaatti baay'ee rakkisaadha.
Taanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Bulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godhan si galateeffadha. Fayyaa ta'e waan carraa kana nu laattaniif.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qabaa nuuf barreessaa nuuf bilbilaa teessoon keenya qaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com. Lakkoobsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2225992 extensioniin 13. Facebook irratti yoo quunnamuu feetanis ni dandeessu. Afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha. @voanews.com jedhaan seena yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo banattani seentan achirraa feesbuukii argachuu dandeessu.
Ajalammata oduu irra deebi'eessanitti abbaan alangaa addaa federaalii Itoophiyaa obbo Baqqalee Garbaa dabalee itti gaafatamtoota Koongireesii Federaalistii Oromoo waliin nama 22 hojii biyya nagadhoortu hojjetan jedhaniitiin himatanii mana murtii federaalaa dhaddachuudhanii sagaleessoo fitanii mana murtii dubbitan beellamaan dabarse. Akka oduu gargaraa argannutti kaambii baqaa Gaambeellaa jirtu keessatti nama nagaa 14 fixanii eegi shufeeriin makiinaa NGO kaafarinsaa oof tokko nama lama kaambii baqaa jiru keessatti dha'een duubatti jarii kun dhumate. Nama hospitaalilleen hojjettoota hospitaalaalleen reefu nama 14 arguu isaanii dubbatan. Bulchooti biyyi 1170 seera jijjiiram qilleensa addunyaatiin to'atan ji 4 duratti Paaris Faransaay irratti walii galan walii mallatteessuuf ardaa Niyoork Ameerikaatti wal gahan. Gamkaaniin gamtaan mootummoota sagantaan guddin dinagdee UNDP guyyaa ayyaana dachee irratti hojjetto horsiisee bulaa Oromiyaa waan hedduu naannoo qilleensi naannoo baduu dhoorutan jechuun badhaas kenneef. Pireezidaantiin Chaad Idris Deebi ammallee filannoo biyyi isaanii marroo shaneessootiif moo'ee hojii tanaa fi namkurni hedduu waliin dorgome paartiin mormiitu ammoo filannoon tun seer malee deemtee jettee hin dubbate oduu namaaf qabtanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12840 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina nagaatti bulaa boqonnaa gaarii amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.